Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Nenad Branković i Branka Trivić sa vama ovog jutra. Ponedeljak je 23. decembar, a evo i vesti dana. Milanović i Grabar-Kitarović idu u drugi krug predsjedničkih izbora u Hrvatskoj. Rusija ne namerava da odustane od projekta Severni tok 2 i Turski tok, uprkos američkim sankcijama, izjavio Lavrov. Hiljade Libanaca demonstrirale protiv novog premijera Dijaba. Vreme oblačno i hladnije, uz kišu, temperatura do 12 stepeni. A u nastavku poslušajte šta hrvatski istoričar i kolumnista Dragan Markovina misli ko će biti budući predsjednik Hrvatske.
Ja mislim, zapravo ne samo da mislim, nego sam prilično siguran, možda me rezultat demantira, da će Zoran Milanović biti budući predsjednik.
U nastavku emisije čućete i redovnu rubriku Most. O pomirenju na prostoru bivše Jugoslavije govore istoričari Tvrtko Jakovina i Dubravka Stojanović.
Čini mi se da ovdje nikakav Willy Brandt ne bi pomogao.
Potrebni su istorijski uslovi da bi onda gest jednog čoveka imao tu težinu. Mi nismo ni krenuli u tom pravcu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kao što ste čuli, kandidat Socijaldemokratske partije Hrvatske i bivši premijer vlade Levog centra Zoran Milanović i aktuelna predsjednica Hrvatske, kandidatkinja Hrvatske demokratske zajednice Kolinda Grabar-Kitarović, ušli su u drugi krug predsjedničkih izbora. To pokazuju preliminarni rezultati Državne izborne komisije. O svemu opširnije iz Zagreba Eni Zebić.
Prema privremenim neslužbenim rezultatima na preko 99,5% obrađenih biračkih mjesta, kandidat SDP-a Zoran Milanović dobije 29,54%, kandidatkinja HDZ-a Kolinda Grabar-Kitarović 26,67%, a treći kandidat desnice Miroslav Škoro, koji sa 24,44% glasova ispada iz dalje igre. Ostali kandidati ostali su ispod 10%, a neki ispod 1% potpore. Idemo u drugi krug, ali ne idemo u rat, ratovi su gotovi. To govorim od početka, idemo u civiliziranu građansku utakmicu u kojoj neka pobjedi bolji. Vjerujem da sam taj bolji ja, kazao je Milanović u prvom obraćanju javnosti. Založio se za prestanak podjela oko, citiramo, bitnih, ali uglavnom oko nebitnih stvari u kojima se možemo složiti samo ako razgovaramo, kazao je.
Onog trena kad uz povjerenje hrvatskih građana budem izabran za hrvatskog predsjednika, svaka moja lojalnost prema ičemu drugom, osim prema hrvatskom ustavu, prestaje. Biću pravobranitelj i biću vjerski zagovaratelj tog ustava. I to je sve.
Ovo je bila bitka 10-1, kazala je u svom obraćanju Kolinda Grabar-Kitarović, dodajući da je ona kao kandidatkinja desnog centra imala jako kandidata u svom političkom spektru, misleći na Miroslava Škoru, dok je Milanović bio bez konkurencije na ljevici. Škorine glasače pozvala je da u drugom krugu glasaju za nju.
Ali eto, sada se moramo svi skupiti na okup i idemo u pobjedu. Ne smije biti nikakvog poigravanja s Hrvatskom. Možete ne voljeti mene. Možete ne voljeti bilo koju stranku koja me je podržala. Ali kao hrvatski domoljubi ne možete ne voljeti Hrvatsku.
Mi smo napravili čudo, mi smo napravili povijesni rezultat. Četvrtina birača je uz nas, nemojte biti tužni, poručio u prvom obraćanju Miroslav Škoro. U svom istupu iznova je napao dvoje kandidata koji ulaze u drugi krug, kazao da im ne vjeruje i da oni ne mogu napraviti potrebne promjene u Hrvatskoj. Najavio je izlazak na parlamentarne izbore sljedeće godine, što je izazvalo oduševljenje u njegovom izbornom stožeru.
Mi ćemo nastavljati vraćati Hrvatsku narodu i moram vam reći da uvjeravam vas. I pazite što vam govorim s ovoga mjesta, na parlamentarnim izborima ćemo vratiti još i više, imate moju riječ. Ja vas neću ostaviti.
Državno izborno povjerenstvo objavit će potpune rezultate prvog kruga izbora za hrvatskog predsjednika u ponedjeljak prije podne. Najavila je u nedjelju navečer potpredsjednica Državnog izbornog povjerenstva Vesna Fabijančić-Križanić. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
O prvom krugu predsjedničkih izbora u Hrvatskoj, ali i o tome kako će rezultirati drugi krug za 14 dana, razgovaramo sa istoričarem i kolumnistom iz Hrvatske, Draganom Markovinom. On je uveren da aktualna predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović neće sesti ponovo na pantovčak i objašnjava zašto to ne očekuje.
Pa gledajte, ja mislim, zapravo ne samo da mislim, nego sam prilično siguran, možda me rezultat demantira, da će Zoran Milanović biti budući predsjednik. Bez obzira što u zbroju, naravno, zbrojite ova dva kandidata, Kolindu Grabar-Kitarović i Miroslava Škoro, se dobije više od 50% glasova. Činjenica je da je to bila zapravo kampanja de facto ne za predsjednika, nego za to ko će preuzeti HDZ u budućnosti. I glasačko tijelo i mašinerija koja je stala iza Miroslava Škore jednostavno sebi ne želi i neće i ne može dopustiti da Kolinda Grabar-Kitarović, a samim tim i Andrej Plenković izađu kao apsolutni pobjednici iz ove utrke. Naravno, oni neće zasigurno niti gorljivo navijati za kandidata koje misle sve najgore, to je Zoran Milanović. Tako da vam ja mislim da će dobar dio tih ljudi ostati doma. Da će jednostavno izlaznost biti rapidno manja, koje je sad bilo 50,48%, čini mi se nešto malo jedva preko 50, da bi ovo možda 40% maksimalno mogla biti izlaznost. I u tim okolnostima u kojima je Kolinda Grabar-Kitarović u evidentnom slobodnom padu, u kojima u drugom krugu, sad imamo još dva tjedna kampanje, kakve god, će se naprosto vidjeti. Ja Milanovića nikad pretjerano nisam volio, niti smatram da on kandidat ljevice, on je što više kandidat po meni centra, jednog ekstremnog centra. Vidjet će se da je on nekoliko formata iznad nje i u razumijevanju, i u nastupu, i u odnosu prema državi, funkciji i svemu skupa. I k tome ima tu jednu vrstu, ono što mu ja zamjeram, ajmo reći pod navodnim znakovima domoljubnog legitimiteta, gdje ga čak niti najgora desnica ne može baš tek tako optužiti da je protiv Hrvatske ili nešto slično, što će mu donijeti dio glasova, recimo pristojnih desničara. Jer naprosto Kolinda Grabar-Kitarović ušla u fazu da se najveći dio društva smije, a vi kad ste u toj fazi, nemoguće se iz toga iskopati, a ja ne vidim kako ga na to mogu.
Ali ako se setimo prošlih predsjedničkih izbora, Ivo Josipović je dobio više glasova u prvom krugu, ali su se onda glasovi desnice slili Kolindi Grabar-Kitarović u drugom krugu.
Gledajte, mislim da se ta dva slučaja neusporediva, zato što je Ivo Josipović bio vrlo umoran kandidat prošli put. Dogodilo se nešto slično što se dogodilo, evo konkretno u Srbiji, sa porazom Borisa Tadića i pobjedom Tomislava Nikolića u drugom krugu. Tadić je za nešto malo bio bolji u prvo. Očekivalo se da će on glatko dobiti u drugom bez problema. Niko nije ozbiljno doživljavao Nikolića kao nekog realnog kandidata. Tako isto bilo s Kolindom Grabar-Kitarović, govorimo o lijevo liberalnim biračima. Josipović je bilo preko glave, nisu bili nešto ni za ni protiv, ostali su doma u drugom krugu, dosta njih. A cijela se zaista mašinerija HDZ-a angažirala oko Kolinda Grabar-Kitarović. I vrlo bitna stvar, ona je tad bila relativna nepoznanica. Dakle, nju se tada moglo prodati javnosti kao neko neopterećeno svježe lice, obrazovano u inozemstvu, koja eto nije neka radikalna desničarka, koju se dakle čak i pristojni ljudi mogli glasati za nju. I vrlo je tjesno to završilo unutar Hrvatske, za jedva 2000 glasova više je dobila ona Ivo Josipovića, i naravno onda je još se razlika malo povećala kada su još glasali iz Bosne i Hercegovine. Međutim, danas Kolinda Grabar-Kitarović svi znaju. Ona je toliko tragično podkapacitirana za funkciju koju obavlja, da je to jasno apsolutno svakome, osim možda ljudima koji su zaista ništa ne razumiju. A tome je taj mašinerija HDZ-a neće stati za nje na onaj način na koji je stala prošli put, zato što je dobar dio te mašinerije sada bio u kampanji Miroslava Škore i ne želi pobjedu za Kolinda Grabar-Kitarović na izborima.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Dragan Markovina, istoričar i kolumnista iz Hrvatske. Razgovor sa Markovinom potražite i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Svet. Pravi rat Nemačke, ali i Evropske unije s Vašingtonom izbio je zbog ozvaničene pretnje američkih sankcija evropskim kompanijama i odgovornim zvaničnicima ako se usude da dovrše gasovod Severni tok 2, što će osjetno pogoršati i onako narušeno savezništvo Sjedinjenih Država i ključnih država Evropske unije, posebno Nemačke, pišu vodeći listovi u Zapadnoj Evropi. Mediji i analitičari predočavaju da je na delu čist geopolitički sukob ne samo Sjedinjenih Država s Rusijom i Turskom, jer je udar sankcija usmeren i na gasovod Turski tok, već i sa do sada ključnim američkim saveznicima u Evropi i NATO, posebno Nemačkom i Francuskom. Rusija ne namerava da odustane od projekta projekata Severni tok 2 i Turski tok, uprkos američkim sankcijama, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Lavrov je dodao da Moskva planira da odgovori na taj potez Vašingtona. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump u petak je potpisao zakon koji predviđa uvođenje sankcija kompanijama koje grade gasovod za ruski prirodni gaz do Nemačke. Zakon je prošle nedelje usvojio predstavnički dom Kongresa Sjedinjenih Država, a u utorak i Senat.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Predlog zakona izglasan u Donjem domu Poljskog parlamenta i koji ide na usvajanje u Senat u suprotnosti je s normama evropskog prava jer bi kaznio sudije koje se izjašnjavaju za nezavisnost sudstva, odnosno kritikuju vlast, čime se Poljska prema upozorenju Vrhovnog suda zemlje približava opciji mogućeg napuštanja Evropske unije, ali i autoritarizmu, pišu svetski mediji. Prema novom zakonu koji zagovara vlada konzervativne partije Pravo i pravda, sudije mogu biti kažnjene zbog učestvovanja u političkoj aktivnosti. Također, svakom sudiji koji dovodi u pitanje legitimitet ostalih sudija, može se izreći novčana kazna, smanjiti plata, a u nekim slučajevima mogu biti otpušteni. Zakon koji je u petak izglasan u Donjem domu sada ide na Senat, koji, naglašava BBC, može odložiti zakon, ali ne i blokirati ga. Pravo i pravda tvrdi da su Poljskoj potrebne reforme za borbu protiv korupcije i efikasniji pravosudni sistem, navodeći da ga još uvek prati vreme komunizma. Kritičari se plaše da će promene umanjiti nezavisnost pravosuđa, dok je Evropska unija optužila partiju da je od dolaska na vlast 2015. politizovala pravosuđe. U danima kada je Brexit sve izvesniji, Poljski vrhovni sud kaže da bi ta zemlja zbog novog zakona o sudijama mogla doći u opasnost da napusti Evropsku uniju, piše Washington Post, koji ukazuje da su Poljaci, za razliku od Britanaca, među najvećim pristalicama Evropske unije. Ako izmene zakona budu u potpunosti sprovedene, one će biti u suprotnosti s pravilima Unije, koja, prema kritičarima vlade, možda neće imati drugu opciju već da Poljskoj ukine određena prava. Promene u sudstvu glavna su tačka političkog programa Poljske vladajuće partije Pravo i pravda, koja je pre 4 godine došla na vlast porukama o nacionalnom ponosu i skepticizmom prema Evropskoj uniji, kao i antimigrantskim osjećanjima, ukazuje New York Times uz ocenu da se vlada u Varšavi odmiče od demokratije i približava autoritarizmu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Još nekoliko vesti iz sveta. Hiljade Libanaca demonstrirale su u nedelju u Bejrutu i drugim gradovima protiv novog premijera Hasana Dijaba, tražeći od njega da napusti tu funkciju, pošto je pripadnik vladajuće elite. Demonstranti su u nedelju uveče blokirali nekoliko puteva u Bejrutu i drugim delovima Libana, protestujući zbog imenovanja Dijaba, koji ima podršku ekstremističkog Hezbolaha i njegovih saveznika, ali nije uspeo da obezbedi podršku vodećih grupa sunitskih muslimana. Demonstranti i policija sukobili su se u nedelju u Hong Kongu na skupu podrške kineskim Ujgurima. Policija je uhapsila dva demonstranta koji su pokušali da spale kinesku zastavu na skupu, na kojem je bilo nekoliko stotina ljudi. Kina se našla na udaru optužbi da sprovodi masovnu represiju nad Ujgurima i drugim većinskim muslimanskim manjinama u Xinjiangu, a prema izveštajima u kampovima koji su nalik zatvorima drži više od milion ljudi. Predsjednik Afganistana Ashraf Ghani osvojio je drugi mandat sa 50,6% glasova, pokazuju preliminarni rezultati izbora, saopštila je izborna komisija. Uzbekistanci su u nedelju birali novi parlament na izborima bez prave opozicije, prvim od smrti dugogodišnjeg vođe Ismaila Karimova pre 3 godine. Sirijska protivvazdušna odbrana otvorila je u nedelju uveče vatru na rakete ispaljene na teritoriju Sirije iz Izraela, javila je sirijska državna televizija. Objavila je da je jedna izraelska raketa oborena blizu Akrabe, predgrađa Damaska, ne saopštivši druge detalje, dok stanovnici glavnog grada navode da eksplozije mogu da se čuju u blizini.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jednom se podsjećamo vesti dana. Milanović i Grabar-Kitarović idu u drugi krug predsjedničkih izbora u Hrvatskoj. Rusija ne namjerava da odustane od projekata Severni tok 2 i Turski tok uprkos američkim sankcijama, izjavio Lavrov. Hiljade Libanaca demonstrirale protiv novog premijera Dijaba. Vreme oblačno i hladnije uz kišu, temperatura do 12 stepeni. Ostanite sa nama i nadalje i poslušajte i priču o tome kako su mladi iz Užičkog kraja zadovoljni kvalitetom obrazovanja.
Generalno u mojoj školi sam zadovoljan kako nastavnici pristupaju u našem radu u školi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je u nedelju da Srbija s Crnom Gorom želi najbolje moguće odnose i da zato apeluje da se razgovara i dođe do prihvatljivog rješenja za postojeće probleme. Povodom dešavanja u Crnoj Gori zbog zakona o slobodi veroispovesti, Dačić je rekao da je najbolje da se otvorena pitanja rešavaju dijalogom i da se ne izazivaju sukobi. Plaše me moguće eskalacije jer to su ozbiljna pitanja kada nekom dirate u svetinje. To uvek izaziva reakcije, kazao je Dačić. On je izjavio da je predložio predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da izađu zajedno na predstojeće izbore, pošto ga stalno sumnjiče za saradnju sa opozicijom. Rekao je da nema dileme i da ne vidi zašto bi se sada udruživao sa nekim iz opozicije da dođe na vlast kada je sada već na vlasti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u nedelju da će njegova Srpska napredna stranka izaći na predstojeće izbore, a da ko neće, ne mora. Na Divčibarama, gde je prisustvovao otvaranju hotela Crni vrh, Vučić je rekao da je lider Dveri Boško Obradović u pravu kada kaže da je slučaj Krušik anatomija jednog režima, jer je, kako je rekao Vučić, u Krušiku teška situacija zbog jezive i prljave kampanje koja se vodila protiv fabrike. Komentarišući izjavu predsjednika stranke Slobode i pravde Dragana Đilasa da je Vučić lud, predsjednik Srbije rekao da možda i jeste lud, ali je Srbija u vrhu Evrope po stopi ekonomskog rasta. Predsjednik stranke Slobode i pravde Dragan Đilas izjavio je da predsjednik Srbije stalnim pominjanjem njegovog imena pokušava da opravda glupost i lopovluk svoj i svojih saradnika. Tužno je slušati kako Vučić u pokušajima da opravda glupost i lopovluk sebe i svojih saradnika uporno ponavlja moje ime. To je dokaz frustracije čoveka koga sam pobedio na svakim slobodnim izborima, ali i totalnog raspada sistema u kome se Vučić pita za sve, naveo je Đilas u pisanoj izjavi.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U posljednjem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li je pomirenje na prostoru bivše Jugoslavije danas dalje nego što je bilo nakon ratova 90. godina. Sagovornici su bili dva istoričara, Dubravka Stojanović iz Beograda i Tvrtko Jakovina iz Zagreba. U ovoj emisiji objavljujemo deo te polemike. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Stojanović, nedavno je Serge Bramerc, glavni tužilac mehanizma za krivične sudove, koji je nasledio Haški tribunal, izjavio da se na području bivše Jugoslavije ne samo nastavlja negiranje ratnih zločina i genocida, već da se osuđeni ratni zločinci sve više glorifikuju. Pa zar to nije najbolja ocena stanja koje danas imamo?
Tačno, on je potpuno u pravu. Takvo je apsolutno raspoloženje u Srbiji. Ovdje moram da kažem, to uvek bilo, tako da i posle 2000-ih i onda kada su predavani Haškom sudu, kao što se sećamo, pravljeni su ispraćaji za određene generale, pa su čak kod države dobijali i automobile kao, ne znam, valjda za bol pretrpljenu koja ih očekuje. Prema tome ovdje to nikada i nije bilo postavljeno kritički ili na bilo koji način preispitivano. I upravo zbog toga, evo sada, četvrt veka po završetku rata u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, oni su na ozbiljnom putu da postanu heroji, pri čemu Srbija još ima dodatan problem sa NATO bombardovanjem, gdje sada, to je također novi trend, se pronalaze heroji sa srpske strane, dakle ne problematizuje se ni na koji način ni to bombardovanje, ni odgovornost, zašto smo mi uopšte bili u takvoj situaciji, dakle mi smo sve dalje od bilo kakvog suočavanja s pitanjem odgovornosti.
Gospodine Jakovina, u Hrvatskoj se ratni zločinci koriste i u kampanji za predsjedničke izbore. Tako je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, koja se natječe za drugi mandat, odala poštu Slobodanu Praljku. Da li ona misli da će joj to doneti nove glasove?
Kako da ne? Ona je i
kroz statuse i javne objave svoje relativno nedavno imenovane savjetnice za politiku i odnose s medijima, bivše novinarke HTV-a i Al Jazeera i RTL-a, izrazila divljenje udovici gospodina Praljka, a onda naročito Tuđmanovom sinu koji je o tome pisao, i to je rekla predsjednica koja je shvatila da nešto s njezinim statusom ne štima do kraja, pa je novinaru odbila dalje to komentirati, smatrajući da je valjda poruka koju je svojim biračima ili ekstremnom desnom dijelu biračkog tijela, koje nije maleno, poslala dovoljno jasnu poruku. To je samo posljednji primjer. Vi imate ministra branitelja u tobože proevropskoj Plenkovićevoj vladi koji sudjeluje u pokapanju ustaških vojnika i koji smatra da je general Norac, koji je također optužen za ratne zločine, svoje odležao i time valjda potpuno očišćen, pa čak i na način da ga država verificira i glorificira. Imate nešto što se pretvorilo u gotovo komičnu situaciju sa serijom Antuna Vrdoljaka o generalu Gotovini, koja je po svim reakcijama javnosti postala predmet sprdnje. Čutim, za one za koje je to, pretpostavljam, snimano, problem je naravno što je snimano od sredstava svih, ali mnogi to žele vidjeti, njima ne smeta niti što je nešto vrlo nesolidno, ili im ne smeta što je netko tužen za ratni zločin, niti ih smeta, naravno, čitavu hrvatsku političku kastu, što je u optužnici za Bosnu i Hercegovinu i udruženi zločinački pokret bio poimen za spomenuti pokojni hrvatski predsjednik Franjo Tuđman. Dakle, teško možete očekivati da će netko optužiti vlastite generale, ako je 20 godina od smrti Tuđman puno svetiji nego što je ikada bio.
Gospođo Stojanović, političari stalno ponavljaju da nema pomirenja bez istine, međutim kako vreme prolazi, region je sve dalje od istine. Niko od vodećih političara u regionu ne priznaje vlastite zločine. Tako je Aleksandar Vučić izjavio da je zločin u Račku na Kosovu, u kome je ubijeno 45 Albanaca, insceniran i fabrikovan. A to izgleda uhodana matrica. Ako se zločini ne negiraju, onda se kaže da su inscenirani tako što je protivnička strana sama pobila svoje ljude da bi pred međunarodnom javnošću optužila Srbe. Tvrdi se da je tako bilo na sarajevskim Markalama i na Tuzlanskoj kapiji u Bosni i Hercegovini, gde su srpske snage počinile stravične masakre. Znači, više nije negiranje nego insceniranje, fabrikovanje.
Tako je, to je još korak dalje, mada je ta škola zavladala već od trenutka kada su se dogodile, recimo Markale, već od istog trenutka je lansirana ta priča da je to otprilike samoubistvo ili da je to došlo sa bošnjačke strane. Prema tome, to se radilo i tokom rata. Međutim, ono što je dodatni problem danas, znači imamo i negiranja, imamo fabrikovanje, sve to veoma prisutno u javnosti, međutim problem je u tome što su te stvari na Haškom sudu dokazane. Znači, vi ste mogli propagandno u Miloševićevom režimu da kažete da su Markale podmetnute da bi se svetska javnost priklonila bošnjačkoj strani, ali 25 godina posle rata, sa svim dokazima, sa svim osuđenim ljudima za opsadu Sarajeva ili za sve druge zločine koje smo imali, dakle sada kada se sve to zna, sa svim dokumentima koji se nalaze na sajtu Haškog suda, dakle uvek govorim, imamo više dokumenata javno objavljenih o ratovima 90-ih nego što znamo danas o Prvom svjetskom ratu. Dakle, posle svega toga, zaključak da znanje, podaci, činjenice, pa ako hoćete istina, kao što ste rekli, postoji i da to uopšte nije važno, jeste nešto što je potpuno porazno za društvo.
Bili su to istoričari iz Zagreba i Beograda, Tvrtko Jakovina i Dubravka Stojanović, koji su u Mostu razgovarali o tome da li je pomirenje na prostoru bivše Jugoslavije dalje nego što je bilo nakon ratova 90-ih godina. Na našoj stranici poslušajte i čitav intervju Omera Karabega sa dvoje sagovornika.
Slobodna Evropa.org budite online s radijom Slobodna Evropa.
A pred kraj emisije naša dopisnica iz Užica Novka Ilić bavila se temom kako mladi u tom regionu ocenjuju kvalitet obrazovanja i onih koji ih obrazuju.
Kako su mladi užičkog kraja zadovoljni kvalitetom obrazovanja u Srbiji?
Generalno u mojoj školi sam zadovoljan kako nastavnici pristupaju u našem radu u školi.
Da li bi nešto menjao?
Pa za sada ne bih ništa menjao. Kako dolaze generacije, svi misle da je ovaj stepen obrazovanja koji mi učimo je mnogo dobar, jer mnogo ljudi ode u strane države da bi radili mnogo poslova i mnogo fakulteta je ovdje završeno.
Da li je u Evropi, na primjer, da li znaš, bolje obrazovanje?
Sad ne znam u kom smo mi položili u razliku na druge države, ali mislim da je bolje obrazovanje nego ovdje.
Da li bi neke predmete izbacio, neke dodao?
Pa da sada ne bih nijedan izbacio, jer su svi važni, pogotovo ovi strani jezici, engleski i španski jezik. Za dalji razvoj u bilo kom poslu treba će nam.
Kod nas nije loše obrazovanje, ali opet politika se u sve meša, tako da je to problem, ali tamo je mnogo lepše, mnogo praktičnije, bolje i lakše se uči u odnosu na ovdje.
Ti si završila ovdje Užicu, višu školu strukovnu studija,
da.
I nema posla. Da li je to jedna od mana što je obrazovanje malo u raskoraku sa privredom u Srbiji?
Jeste, generalno. I nije bi me uopšte čudilo, pogotovo posle izbora. Otići će mnogi, a pogotovo Nemačka pušta granice u martu, to će da se ide masom.
A ti?
Razmisliću, ništa nije nemoguće.
A kako su mladi ljudi u užičkom kraju, odnosno ti, zadovoljni kvalitetom obrazovanja?
Pa nije loš, iskreno. Nekad mi se čini da čak i bolje ovdje nego negdje drugo.
Po Evropi ili?
Pa uglavnom.
Šta ima da nije dobro?
Možda princip rada, kako profesori postupaju sa učenicima i tako.
Ja mislim da srednje stručne škole treba da imaju manje predmet koji nisu vezani za tu struku. Ja učim medicinsku školu, meni nije toliko neophodna, na primjer, matematika za medicinu, jer ja sam zubni tehničar i meni to nikad neće trebati posla, ali mislim da imam previše nebitnog. I kad imam previše nebitnog, mi ne možemo da se posvetimo ovome bitno.
Naše obrazovanje, kada bi poredio sa obrazovanjem u Evropi, kako bi video taj odnos?
Pa ne znam, mislim da nismo mnogo iza, mislim. Radili smo ne PISA testove i tu smo se pokazali loše, ali ovako mislim da nismo mnogo iza.
Pa sad što su uveli ove elektronske dnevnike, ja mislim da su podigli standarde kao i ostalim zemljama, tako da ja sam zadovoljan.
Što se tiče kvaliteta obrazovanja, šta misliš, da li smo mi loši ili bolji nego ostali u Evropi?
Pa ne znam da li smo sad bolji, ali smo onako, prišli smo njim, digli smo standarde neke.
Kada bi ti mogao da menjaš, da li bi nešto promenio u srednjem obrazovanju?
Pa jedino to nasilje da se smanji.
A ko je kriv? Da li su krivi nastavnici, učenici, roditelji?
Pa, najviše se to vuče iz kuće sada, ali dijete može, na primjer, iz društva da steče to nasilje.
Nasilje je jedna strana, a što se tiče kvaliteta obrazovanja, da li mi u Srbiji dobijemo dobar kvalitet obrazovanja?
Pa, mislim da dobijemo. Mislim, sada što više mladi odlaze u strane zemlje.
Radio Slobodna Evropa došao je u posjed ugovora o saradnji između Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije i Nacionalnog medicinskog istraživačkog radiološkog centra Ministarstva zdravlja Ruske Federacije, potpisanom 26. septembra 2019. godine, kojim je dogovoreno da će ove dve institucije sarađivati na naučnim istraživanjima. Iako je ruski ambasador Aleksandar Bocan Harčenko na ceremoniji prilikom potpisivanja ovog ugovora rekao da će Rusija pomoći Srbiji u ispitivanju posljedica NATO bombardovanja Srbije 1999. godine po zdravlje ljudi, ovakva saradnja prema analizi RSE tim ugovorom nije dogovorena. Iz Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije za RSE su potvrdili da nije predviđena saradnja sa ruskom institucijom u pogledu ispitivanja posljedica NATO bombardovanja, da institut nije aktivno uključen u ispitivanje ovih posljedica, kao i da institutu nisu rađene ispitivanja koji ukazuju na vezu obolevanja od kancera i NATO bombardovanja. RSE je kontaktirao i Darka Laketića, predsjednika Komisije Skupštine Srbije za istragu posljedica NATO bombardovanja, skupštinskog tela osnovanog u maju 2018. godine, sa zadatkom da između ostalog sagleda činjenice i okolnosti vezane za posljedice NATO bombardovanja 1999. godine. Laketić iz RSE je naveo da saradnja sa Rusijom na planu istrage NATO bombardovanja nije ugovorena, niti ga je iko kontaktirao tim povodom. Više o ovoj temi pročitajte na sajtu slobodnaevropa.org i Facebook stranici Radio Slobodna Evropa.
I pred kraj emisije još jednom vesti dana. Milanović i Grabar-Kitarović idu u drugi krug predsjedničkih izbora u Hrvatskoj. Rusija ne namjerava da odustane od projekata Severni tok i Turski tok uprkos američkim sankcijama, izjavio Lavrov. Hiljade Libanaca demonstrirale protiv novog premijera Dijaba. Vreme oblačno i hladnije, temperatura do 12 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.